Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияның Камбарка төбәгендә татар оешмасы эшләп килә. Алар даими төрле чаралар уздыра. Мисал өчен, тиздән төпчекләр бәйрәме узачак, ләкин быел балалар бакчасының татар төркемен туплый алмаганнар. Шуңа киләсе ел өчен эшне хәзердән үк башлаганнар. Бу һәм башка милли эшләр турында Хәмидә Гайфуллинаны Камбарка җирле татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Ализа Курамшина таныштырды.
Камбарка районда безнең инде диннән башлап әйткәндә инде ике мәчет эшли. Шоли авылында һәм Кам авылында. Дин буенча бәйрәм кичәләрне инде анда тиешенчә үткәреп киләләр. Мәдәни яктан ике ансамбль эшли. Җидегән Шишмә ансамбле Камада, Татар җыр ансамбле. Алар инде 25 еллык юбилейларын уздырдылар. Сабантуй ансамбле икенче елын гына эшли. Без чит күрше республикаларга гастрольләргә йөри башладык. Безнең өчен бик кызыклы эш, безгә бик ошый. Сабантуй ансамбле на балаларда йөри. Бер татарча сүзе белмәгән кыз татар шигырын ятлап сөйләп сәхнәләрдә катнашып йөри. Камбарканың икенче санлы мәктәбендә эшләргә туры килде 2 ай. Шунда проект яклап чыктык. Пришкольный дом дружбы народов булачак. Чөнки мәктәптә ОБЖ фәнен укытканда әйтә идем инде, мин культурада эшлим, ансамблем бар дип инде теләүчеләр булса, килегез дип балаларга әйттем инде. Һәм шунда бер мәгълүм малай килде. Сезгә йөрергә буламы дип, и шуннан чыгып инде идея. Һәм хәзерге көндә татар ансамбле булса да, теләүче балаларына утмурт телендә бер кыз җырлый, мари телендә бер егет сөйли. Без аларны үзебезгә алдык. Ул безнең куркулыдан түгел инде, мин татар куркып эшим дигәнен, ул безнең көчлелекне генә күрсәтә. Без татарлар башкаларны да поддерживать итә алабыз дигән фикер.
Һәм шул ук вакытта безнең әле татарларның нигә кирәк татар теле дигән ишергә туры килә, шундый күренешләргә дә булырга туры килә. Димәк инде менә шушындый ата-аналарга карале монда чит милләт вәкиле безнең татар ансамбленә йөри, татарча ирәнә, би сөйли, нигә минем балам ирәнмәсен, сөйләмәсен дигән фикер булу мөмкин.
Менә безнең максат 19 февраль көнне төпчекләр көне бәйрәме. Ул безнең инде традицияга кергән. Андый бәйрәм булмаса да, ул безнең бәйрәм кебек инде ел саен көтеп алабыз. Анда гаилә турында мин инде музыкальный монтаж дип атала инде. Бу 3 телдә балалар шигырь сөйлиләр һәм биеп-шип китәләр инде. Утмурт телендә, татар телендә, рус телендә һәм безнең әйтәсе килә, балалар нинди телдә генә сөйләшмәсен, ул гаилә безнең киләчәк һәм без бары бер бердән булып яшәргә тиеш дигән сүзне башкаларга да җиткерәсем килә инде. Безнең инде кораблик балалар бакчасында татар группалары эшләп килә иде. Алар бу елны җыя алмадылар. Бу эш буенча хәзердән үк эшли башладык. Киләсе елдан инде 12 елда группаны җыю турында ата-аналар белән дә сүз алып барабыз. Тәрбияче белән дә инде кирәк эш дип хуплыйбыз. Аларның музейлары эшли, татар бүлмәсе эшли аларда. Менә шундый хәлләр инде.
Әлгәтә буяны үзенә алмашка әзерли. Бүген яшьләр юк диләр Камбарка районында, милли яшьләр үзләренә алмаш әзерлиләр.
Тагат абый Салахов, ул бик акыллы кеше һәм сүзен үлчәп сөйли торган. Аның янында бер вакытта да тавыш булмаячак. Ул һәрбер үлчәүгә салып сөйли торган. Үзе шаян сүз белән дә, акыллы сүз белән, тапкырлыгы белән дә инде аны көйләп проблемалар булса инде хәлитәбез. Аны булдырмау өчен ул күбрәк эшли. Без аның белән бергәләп эшибез. Ул мине инде өйрәтә. Шулай эшләргә кирәк, болай эшләргә кирәк дип инде. Ул менә чын кеше дип әйтә алам инде. Гади генә кеше түгел, менә ниндидер шәхес инде. Ул мәдәниятне дә аңлый, динне дә аңлый, политиканы дә аңлый һәм киләчәкне күрә ул. Яшьләрне әзерләргә кирәк дип шулай эшли.
Беренче чиратта нәрсә эшләргә кирәк дип аңладыгыз?
Беренче чиратта инде балалар белән эшләргә кирәк. Гаиләләрдә үземдә дә сиздем мин аны. Тормыш иптәшем кияүгә чыккачтан ул әйтте, русча сөйләрсен бала, башын бутамаска кирәк дип. Кызыбыз ике тел белән ачылды теле, ике телдә дә сөйләшә, Яңарыш газетасына да яза башлады кызыксына. Һәм тормыш иптәшем дә үзе татарча сөйләшә. Минем бу иҗади эшләремдә зур ярдәм күрсәтә. Ул мине зур критик алык алдында оятка калмас өчен тормыш иптәшем аны әйтеп куя, булай эшләмә, алай эшләмә дип, үзе миңа зур ярдәм күрсәтә. Башта фикер икенче төрле иде, хәзер бөтенләй икенче төрле. Шуның өчен гаиләдә эшләргә кирәк. Әгәр дә актив, яшьләр, даже яшьләр булмаса да, актив кеше, көчле кеше, энергиялы кеше бар икән, ул кешене туктатмаска кирәк. Менә Мирдәлиф абый да бар инде безнең. Ул дөреслекне әйтеп бара инде. Ну бердәмрәк эшләсәк, тагы да әйбәтрәк булыр иде. Ул менә шундый гаиләләрне табырга ярдәм итә. Әгәр дә сөйләшмиләр икән гаиләдә, аларны табып алып сөйләшер, ниндидер кешеләр оештырырга була.
Ализа Курамшинова, Камбарка татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Таргат Саляхов киләчәктә үзенә алмашы итеп әзерли. Шуңа да аңа иң җитди эшләрне тапшыра.
Камбаркада иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.